habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen talaado ah bisha March waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a wareysaanu la yeelanay wasiirka amniga ee Soomaaliya oo ka hadlaya duqayntii ay Mareykanku sheegeen inay ku dileen Sabtidii 150 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Si ahaan sida ma naqaano, laakiin meesha deegaanka dahiyo ka tirsan garoonka Iiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano ama Al-Qaeda. Waxaa ku taala xarun weyn oo la yiraahdo Cabdulla Cajaan oo tababar ugu xeelay ku jiraan, waxayna ahayd xaflad qaliijin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska munaasabadda maalinta caalamiga ee haweenka oo laga xusay meelo kala duwan oo Soomaaliya iyo Jabuuti ah.
Waxaa kaloo idin haynaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin wakaaladdii wararka Soomaaliya ee SON oo maanta si rasmi ah mar kale xariga looga jaray muddo 25 sano kadib.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Waxaase intaa ka soo hormari doona warkii caalamka. Ururka Al-Shabaab ayaa qirtay in Mareykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raaso ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Afhayeenu hadla Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdulcasiis Abu Muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto, ha yeeshee waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in laga badbaadiyay khasaaraha halkaasi ka dhacay. Afhayeenku ma aanu sheegin tirada maleeshiyada halkaasi ku dhimatay. Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah oo fiidnimadii Sabtidii lala eegtay xero tababar oo ay Shabaab ku lahaayeen halka lagu magacaabo Raaso ay ku dhinteen ilaa 150 mintidiin ah. Mareykanku waxa uu sheegay in maleeshiyadka halkaasii lagu ururinayay ay halis ku ahaayeen amniga ciidamada Mareykanka iyo kuwa midowga Afrika. Colonel Maxamed Cumar Cabdulle oo ah taliyaha guutada 10-aad ee ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay inay heleen warar sheegaya in laba taliye oo ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaasi. Colonel Maxamed Cumar ayaa sheegay in saraakiisha dhimatay uu ka mid yahay Yuusuf Cali Ugaas oo ugu qaabilsanaa dhinaca ciidamada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ururka Al-Shabaab. Dad goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in diyaaradaha weerarka geystay ay maalintii Sabtida gaaf wareegayeen deegaanka koor intii aysan weerarka geysan isla fiidnimadii. Diyaaradahan ayaa la sheegay inay laba jeer kor mareen goobta kadibna ay duqeeyeen iyagoo kadib markii ay dhowr gantaal ku rideen goobtaasi. Dadka deegaanka oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa VOA-da u sheegay in ilaa 4 baabuur oo dhaawacyo ay ku jiraan ay Al-Shabaab geeyeen cisbitaalo macmal ah oo ay ku leeyihiin deegaanka ku yaala Hiiraan.
Hay'adda Qaxootiga Qaramada Midoobay UNHCR ayaa sheegtay in aad uga walaacsan tahay qaybo ka mid ah heshiiska ay wada gaadhayaan wadamada Turkiga iyo weliba Midowga Yurub, kaasi oo laga cabsi qabay in qaybo ka mid ah ay farayaan in dib loo celiyo qaxootiga soo galiya Greega iyadoo aan loo kala soocin. Waxayna hay'addu sheegtay in qaybaha heshiiskaasi ay xadgudub ku tahay xeerarka caalamiga. UNHCR waxay sheegtay in loo baahan yahay qaybo ka mid ah heshiiska aad loo qeexo. Waxayse sheegtay in aad uga walaacsan tahay qaybaha ay ka mid ka tahay heshiiska oo dhigaya in gebi ahaanba la celiyo qaxootiga ka imanaya waddan gaar iyadoo lagu celinayo waddan kale. Mas-uuliyiinta Midowga Yurub iyo xukuumadda Ankara ee Turkiga ayaa sheegay maanta inay heshiis gaareen kaasi oo ogolaanaya in kumanaan qaxooti ah oo soo galiya Greega lagu celiyo Turkiga. Mas-uuliyiinta Midowga Yurub waxay sheegeen in heshiis buuxa la gaari doono shirweynaha dhacaya toddobaadka dambe isku imanayaan madaxda Turkiga iyo kuwa Midowga Yurub.
Iiraan ayaa sheegtay maanta oo talaada inay tijaabisay gantaalka ridada dheer ee balistika si ay u muujiso awooddeeda iyo sida ay diyaar ugu tahay in ay wajahda khatar walba oo soo food saarta. Tijaabadan ayaa timid 2 bil kadib markii ay Mareykanku ku soo rogeen Iiraan cunaqabateyn cusub oo ka dhana 5 qof oo reer Iiraana iyo shirikada la sheegay in ay ku lug lahaayeen gantaalahaasi howlahooda. Iiraan ayaa difaacday 2 tijaabo oo hore oo ay samaysay bishii Oktoobar ee sanadkii tegay, waxaana sheegtay in ay tijaabadu ahayd dan qaran kadib markii ay Mareykanka iyo wadamada reer galbeedku ay sheegeen in tijaabadaasi ay ku xadgudubtay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
musharaxiinta madaxweynenimo ee maraykanka ayaa ku tartamaya maanta afar gobol iyadoo saadaasha aftida dadweyne ay muujinaysa in maalqabeenka Donald Trump uu sii kordhisan karo hoggaanka uu ku hayo dhinaca xisbiga jamhuuriga. Doorashada ergooyinka ugu badan waxaa lagu kala helayaa gobolka Michigan oo loo tartamayo 59 ergo, waxaana musharaxiintu ay u kala heli doonaan 100% codadka dadweynaha ay ka helaan. Waxaase sidaasoo kale ay ku tartamayaan 19 ergo ee lagu kala baratamayo ee gobollada Mississippi, Idaho iyo Hawaii. Ilaa hadda Donald Trump ayaa senatorka Ted Cruz ka horeeya 82 ergo, halka senator Marco Rubio iyo barasaabka gobolka Ohio John Kasich ay ku jiraan meel dambe. Waxaase labadaasi in la filayaa inay guulo ka soo hooyaan gobolladooda marka ay doorashadu ka dhacdo toddobaadka dambe. Dhinaca xisbiga Demokraatiga, waxaa doorashada maanta ay ka dhacaysaa gobollada Michigan iyo Mississippi. Xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa labada gobolba si aad ah ugaga horeysa senator Bernie Sanders. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay duqeynay sabtidii ciidamada Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya, oo ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku sheegtay inay ku dileen 150 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo tababar loogu soo xiriyay xero ku taala deegaanka Raas ee gobolka Hiiraan. Al-Shabaab ayaa xaqiijisay duqeyntan, balse waxay ku tilmaantay tirada Mareykanku uu sheegay inuu uga dilay mid la buunbuuniyey. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed.
Khataraha siday sheegeen dantigan 150 ay ku qiyaaseen annaga runtii sida ahaan sida ma naqaano, laakiin meesha deegaanka dambiyo ka tirsan gobolka Hiiraan waa meesha tababarada lagu siiyo ciidamada loo yaqaano maskaraadka. Waxaan ku taala xarun weyn oo la yidhaahdo Cabdalla Cajaan oo tababar ugu waxay ku siiyaan oo sanad walbaba ka soo qalinjiyaan. Waxaa jirta mid kale oo muhiimka la yidhaahdo iyagan oo dadka aan wax qorin waxna akhrinin, yani ilaan ujeedada ugu weyn shabaab ku xawalay dadan waxu fahm inta wax ka fahmeen inay fikir qadan geliyaan. Marka muhiimka mid la yidhaahdo jiro dadka aan waxna qorin waxna akhrinin oo isla meesha ayagana ku taalo. Marka labadaas koobood ayaa runtii bartilmaamka ahaa meesha la bartilmaameedsaday, waxayna ahayd xaflad qaliijibin. Waxaan leeyahay tirada kolleyso 150 ay sheegeen ilaa 200 tahay, sababtoo ah halkii malba tira intaas leeg ayaa kasoo qaliijibiso meesha. Marka laakiin anaga fikir sax waa intaas waa sax aan ku dhihi kara maanta ma jiro, laakiin mar haddii ayaga intay siyaadeen waa intaas.
Marka ka hor duqeymaha intaanay dhicin ama markay dhaceen, ma laydin ka wargeliyay dowlad ahaan oo ma la idin siiyay warbixin ku saabsan wixii meeshaasi ka dhacay?
Runtii dowladda waa la siiyaa, waa laga socodsiiya duqeyntii kameen, dowladda waa laga socodsiiya haddii wax emergency jiraan markii ay dhacaan kadib waa laga socodsiiya labadaba. Laakiin dagaalkan shabaab ugula jiro dagaal Soomaaliya u yaala ma aha, waa dagaal adduunka dhan uu qeyb ka yahay meel walba lagala dagaalamayo. Maanta waxaan u malaynayaa inaysan taagneyn waaqica jiro waddanka ka jira iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayaan shaka. In yacni dad walba oo Soomaaliya dhinacaas ka taageeri karto inay ka taageertan aan aaminsanahay amni ahaan, siyaasad ahaan intan aaminsanahay in yacni la taageero ama yaan la ogaanay ama hal la ogaado. Marka cid walba samayn karta inay arintaas wax ka samayso waa annagaaba soo dhaweynayno. Laakiin waa lala socodsiyaa madaxda dowladda
mudan wasiir. Marka dadka halkaasi maadaama ay ahaayeen dad kasoo qalijibinaya, dad askar ay u badnaayeen, ma jireen dad madaxa oo aad xogo ku hesheen in ay kamid ahaayeen dadka meesha ku sugnaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay?
Badanaa marka xafladahan oo kale lixidada waxay soo diraan dad madaxa oo xilitaankan ka qayb qaato. Laakiin hadda wax dhimashaa qof madaxa oo weyn oo aniga aan dhihi karo qofkaasa ku dhintay ilaa waqtigan xaadirka ma jiro, sababtoo ah waxaa waa dadkii dad meel laga jiray in ay dilfugraayo oo la ogaado. Muddo kadib maalmo kadib waa ogaan karnaa xogta iyo marka la raadiyo waa la ogaan karaa ixay ku dhintay. Laakiin hadda yacni waa aaminsanahay dad badan oo madaxa inay jiraan meesha, sababtoo ah meesha waa meel hawd ah, waa meel kalawafada ay ugu sameeyaan wax kalena mahajibooyinka uu meel kale cabadaan. Marka waxay usoo guudeen dhinacaan si ay tababarada ay u sameeyaan jidoyinka meel qalo meesha meel qalo ma aha mid kale meelahan hadda dowliyo iyo deegaanka dowliyo iyo meel kale soo gobi xafiyaada ceelka wax yar baa qabaysaa biyo ayaa yacni helaysaa marka amkaaniyaad badan ay u baahnaayaan shabaab meesha ka helaan laakiin waa lala socdaa xogtooda iyo waxba waa lahaayaa waana meesha hadda tababarada ay ku sameeyaan meelaha ugu badan
weerarada noocan oo kale ah wasiir ee lagu qaado al-shabaab gaar ahaan kuwa ay geystaan diyaaradaha droneska ee maraykanku sidee ugu caawiyaan dowladda dagaalka ay kula jirta al-shabaab gacan intee la egay ka geystaan
lol gacan aada u weyn runtii waxyaabaha ugu weyn oo al-shabaab iyo madaxdooda ay aada ugu cabtaan waxaa kamid a weerarada noocan oo kaleeta ah sababtoo ah mdooda aadaan guurguurka ay ku jiraan is-ilaalinta kalsooni xuma iyo mawladakooda hoos u dhaca ayay qayb ka yihiin waxaa kaleeta ay fursad u tahay dowladda inay siyaabo kaleeta isku abaabusho oo dagaalada dhinacyo kaleeta ay ka qaado iyada oo adeegsanaysa amison marka dagaalada noocan oo kaleeta oo droniska ah wax badan ayay dhibaato weyn bay u geysteen kooxda al-shabaab
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga qaranka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu waramayay wariyahayaga falastiin axmed iimaan
dhinaca kalena dowladda maraykanka waxay sheegtay in maleeshiyada halkaasi tababarku uga socday ay qorsheynayeen weerar halis ku ah ciidamada amisom iyo ciidamo yar ee maraykanka ka jooga soomaaliya wariyaheena cabdicasiis xuseen cismaan ayaa weydiiyey waxa ay isaga la tahay wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo ku sugan magaalada muqdisho
waxaana aniga runtii aaminsanahay meelaha ay ku wajahnaayeen inay noqon karaan saddex meel waa meesha ugu horreysa waxay ku wajahnaayeen baa dhici karta ciidamada reer jabuuti ee amison ka tirsan ee ku sugan gobolka hiiraan hadday noqon lahayd magaalada buurburde degmada buurburde inay ku socdeen baa dhici karta waxaa kaloo oo suurtagal ah in ay ku socdeen oo ay rabeen inay weerar gaadmo ay ku qaadaan xerada ciidamada ee beledoble oo ciidamo ku sugan laguna tababaro halkaasi waxaa kaloo tan saddexaad aan isleeyahay waxay ku socon kareen inay weeraraan degmooyinka xarardheer iyo hobyo oo isbuucii hore dagaal aada u qaraar ku dhex maray maleeshiyaadka argagixashada al-shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug oo runtii jab weyn loogu geystay halkaasi ciidamadan ama maleeshiyaadka ka tirsan al-shabaab marka inay aargoosasho ahaan dib ay u weeraraan inay qorsheynayeen baa dhici karta runtii markaan runtii analyse garayno say wax u dhaceen iyo baaxadda uu lahaa weerarkaasi oo 150 laga dilay oo maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan waxaan isleeyahay diyaaradaha droneka keliya ma fulin karaan weerarka noocaas leeg oo intaas baaxaddiisu la-eg tahay sababtoo ah badanaa diyaaradaha droneku waa cayiman yahay inta khasaare ay geysan karaan waxaana lagu taarget garaystaa sida gaari socda ama meel yaalla ama guri oo markaas la rabo in la maaragtay la taarget gareeyo ama kooxo yar oo aan ka badneyn 10 qof laakiin baaxadda weerarkaas intaa la eego 150 ay ku dhinteen waxaan isleeyahay waxaa geystay diyaarado kale runtii hadday noqon lahayd helikabtaro diyaaradaha oo qumaatiga u kaca ama hadday noqon lahayd diyaaradaha kale ee dagaalka noocood runtii bikaas weerarka waa ka baaxad ballaaran yahay diyaaradaha radoonka
waa tahay afayeen al-shabaab u hadlay oo wakaaladda wararka reuters la hadlay isagu wuxuu sheegay in weerarku jiro laakiin tiradaasi wuxuu leeyay waa laga badbadinayaa oo al-shabaab waxay u muuqataa in tiradaasi 150 iyagoo dhinacooda ay leeyihiin waxba kama jiraan cabdixakiin haddaan ku weydiiyey markaa weerarkani siduu al-shabaab u saameynaya saameyn intee leeg buu weerarkani kooxda al-shabaab ku yeelanaya bay kula tahay
sidaad ka warqabto nimankan maleeshiyaadka argagixisada u dagaalanta maleeshiyaadkaasi tiradooda waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 3500 marka laga dilo 150 oo maleeshiyaadkaas kamid a hal mar laga dilo hal weerar loogu dilo waxay u tahay runtii jab iyo khasaaro aada u ballaaran oo loo gaaray ayna adag tahay inay argagixashada al-shabaab weligood run kama sheegaan dhibaatada iyo khasaaraha ayaga la gaarsiiyo oo way qariyaan si aanay jab xoog leh ugu dhicin maleeshiyaadka u dagaalaba
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud faqi oo u warramayay wariyaheena cabdicasiis xuseen cismaan
haddaba dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday inay daahfurnaan ka muujin doonto adeegsiga dayuuradaha droniska ama duuliyaha wadin ee ay ku bartilmaameedsanayso argagixisada arintaas oo mararka qaar muran badan dhalisa. La taliyaha aqalka cad ee dhinaca ka hortaga argagixisada Lisa Monaco ayaa shaacisay in maamulka Obama toddobaadyada soo socda uu soo bandhigi doono qiimeyn ku saabsan khasaaraha ay dronisku geysteen ee dhinaca shicibka iyo kuwa dagaalka ku jira labadaba. Waxaa kaloo la soo bandhigi doonaa sidaa sheegtay weeraradii lagu qaaday argagixisada ilaa sanadkii 2009. warbixintan faahfaahsan waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
Saraakiisha maamulka Obama ayaa sheegay in warbixinta la soo bandhigaya aanay ku jiri doonin droneska iyo weerarada argagixisada ee ka dhacay dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Goobahaas ayaa maamulku sheegay inay yihiin meelo uu ku tilmaamay kuwo colaaday hadda ka jirto. Afhayeenka aqalka cad John Ernest ayaa isniintii shalay warfidyeenada u sheegay in xogta ku saabsan droneska ee la soo bandhigaya la jaanqaaday daahfurnaantii uu madaxweyne Obama ballan qaaday. Maamulka ayaa sheegay in qorshahani uu ku baaqayo in sannad walba la daabaco nooca droneska iyo khasaaraha ka dhasha weerarada ka hortaga argagixisada ee dayuuradahani qaadaan. Shaacintan uu ku baaqay aqalka cad ayaa si taxadar leh waxaa u soo dhaweeyey hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch. Hay-adda ayaa sheegtay inay soo bandhigista khasaaruhu uu yahay sida ay hadalka u dhigtay tallaabo wanaagsan oo horey loo qaaday. Madaxa hay-adda xafiiskeeda magaalada Washington DC Andre Presso ayaa sheegtay in daahfurnaantani ay muddo dheer qaadatay. Waxay sheegtay in dowladda Mareykanku ay odhan jirtay in weerarada dayuuradaha dagaalku ayna wax shiciba dilin. Bill Roge oo ah tafaftiraha wargeyska Long War ayaa idaacadda V O A u sheegay in wargeyskiisu uu la socday khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ay weeraradani geystaan. Waxa uu sheegay in xogtan laga helay warbixinada warbaahinta loogu talagalay ee dalalka Pakistan iyo Yemen. Wargeyska Long War ayaa ogaaday in ilaa iyo sanadkii 2006 dalka Pakistan ay ka dhaceen 398 weerar, kuwaasoo dilay 2,779 hogaamiye urur amaba dagaalyahan. Dhaawaca ayaa isna wargeysku sheegay inuu ahaa 180 qof oo shiciba. Dalka Yemen ilaa iyo sanadkii 2002 waxaa lagu qaaday 530 weerar oo ay ka dhasheen dhimashada kuwii dagaalamayay oo dhan 670 iyo 105 shiciba. Qaar ka mid a dadka arrimaha sida Sokow la socda ayaa sheegay in soo bandhigista xog dheeraada oo droneska la xiriirta ay muujin doonto in adeegsiga droneska ee dowladda Mareykanku uu waxtar leeyahay iyo in kale.
Warbixintaasi waxa inoo soo jeedinayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
Sidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Muddo 25 sano kadib waxaa magaalada Muqdisho maanta xariga laga jiray xarun ay ku shaqeyn doonto wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, waxaana uu kala sheekaystay dib u howlgelinta wakaaladdan.
Waa mahadsan tahay saaxib. Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona sidaad ogtahay waxa ay ka mid tahay noocyadii ugu horreeyay ee warbaahin ee markii Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay waddanka u yeeshay 1946 la sameeyey, kadibna hay-adihii burburku saameeyey ayay ka mid noqotay. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa wasaarad ahaan ay isku dayday wasaaraddu in ay dib u howlgeliso, laakiin isku dayadaas oo dhani runtii ma aanay shaqaynin intooda badan. Hadda ayaa sanadkii ugu dambeeyey wasaaraddu waxay gadaal badan ku bixisay in wakaaladdu ay dib u shaqeyso, waxaana lagu guuleystay hadda in markii ugu horreeyay loo diyaariyo xarunta ay ku shaqeyn lahayd oo ah xaruntii ay ku shaqeyn jirtay muddadii dowladdii hore ee Soomaaliya ay jirtay oo gurigii iyo xafiisadii loo diyaariyey. Waxaa kaloo markii ugu horreysay la diyaariyey bej rasmi ah oo wakaaladdu ay leedahay oo ku hadla 3 luuqadood oo ah carabi iyo ingiliish iyo soomaali. Waxaanan runtii weli hadda ay tahay howl bilow ah oo dhismo uu ku socdo oo rajeynayna in looga soo socdo ilaa inkiisa ay si rasmi ah xariga isugu tagi doonto Soona insha allah.
Waxaan ugu maqalaa in maanta si rasmi xariga looga jaray howshaasi ma wakaaladda lafahanteeda xariga laga jaray mise xarunta oo markii hore ay ka maqneyd dib ugu soo laabatay ku shaqeyn doonto?
Waxaa maanta xariga laga jaray ra-iisul wasaaraha dalka mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo xubno wasiira ah oo wasiirka warfaafinta mudane Maray uu ku jiro ay xariga sare uga jareen xaruntii ay ku shaqeyn lahayd wakaaladdu waa guri ka kooban 2 dabaq oo lagu dhisay halkii ay 4 sano ka hor ay ku shaqo bilowday. waxa sidoo kale to ay yani tani ay ahayd dirigelin ama xoojin la xoojinayay hawsheeda oo dabcan la dardar geliyay hadda 2007-2008 ugu dambeysay. Laakiin rasmi ahaan waxaa loo bilaabay qabanqaabada iyo dadaalka hawlgelinta wasaaradda wakaaladda mutahadka sanad ku dhawaad uu kasoo wareegay. Marka maanta markii ugu horreysay ayaa waxay yeelatay meel rasmi ah oo ay ku shaqeyso, iyadoo sidoo kaleeto si rasmi ah uu hawada u galay bejka wakaaladdu ku shaqeyn doonto. Waxaana dabcan qorshaha inoogu jirta haddii ilaahay uu qadaro in wakaaladdu ay xiriir fiican la yeelato qeybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaaliyeed iyo warbaahinta caalamiga ah oo sida de wakaaladaha adduunka ay u shaqeeyaan oo casriga ay u shaqeyn doonto. Inkastoo magacii iyo wax badan oo kamid a qaababkii waagii dowladdii hore ay jirta ay ka raaci doonto, haddana wax badan ayaa adduunka casriga ah ee dimuqraadiga ah ee maanta jira sida uu u shaqeeyo oo kaleeto ayaanu qorsheynaynaa in wakaaladdu ay dabcan u shaqeyso iyada oo xubinnimo ama membership siin doonta dhammaan hay-adaha warbaahinta ee dalka ee danaynaya iyo wakaaladaha caalamiga ah oo haddaba 12 kamid ahi mar hore ay maaragta la galeen heshiis wax isdhaafsi oo rasmi ah oo wararka wakaaladahaasi ay kala qoraan ay kala qaadanayaan. Markii ugu horreysay in Soomaaliya ay yeelato il rasmi ah oo warka laga xigto wakaaladda wararka Soomaalida ay samaysanto ayaa runtii ah waxa ugu weyn ee aan iibsanayn.
Marka maadaama aad samayseen hawshan wakaaladda wararka Soomaaliyeed xariggana laga jaray xarunta ay ku shaqeyn lahayd, shaqaalaha ahaan ka waran ma waxa weeye kuwa ka shaqeyn doona wasaaradda warfaafinta marka hore kuwa ka tirsanaa oo si gaar ahaan wakaaladdu loogu shaqaalaysiin doono? Qaababkaasi bal sharaxada dad ka bixiso.
Waa mahadsantahay Jamaal. Waxaa jira runtii shaqaale haddaba wakaaladda ka shaqeeya oo wakaaladda u diiwaangashan wasaaraddana ka tirsan oo tiradooda ay ka badan tahay 30 qof oo dad aqoon fiican leh oo luuqadaha kala duwan carabiga iyo ingiliishka iyo soomaalida ku shaqeeya, dad master degree ah iyo dad maaragtay shahaadada koowaad haysta iyo dad siyaabo kala duwan oo xirfad leh. Qaar kamid a shaqaalihii hore ee waagi hore shaqeyn jiray ee dowladdii ay jirtay oo maaragtay 80-meeyadii iyo 70-meeyadii kusoo biiray wakaaladda oo khibradoodii iyo waaya aragnimadoodii aan ka faa'iidaysan doona ayaa hadda haysataa. Waxay kaloo wakaaladdu wada shaqeyn la leedahay idaacadda iyo telefishinka qaranka iyada oo sidoo kaleeto hadda la bilaabay gobollada qaarkood saxafiyiinta ay ka furato xarumaha waaweyn ee maaragtay dowladdu ay leedahay sida madaxtooyada iyo xafiiska wasaaraha iyo meelahaas ayay xafiiska ku leedahay. Marka basis iyo meelo ay ku shaqeysana way yeelan doontaa iyo shaqaalo u gaar ah. waxaana rajeynaynaa in de ay soo bandhigi doonto sidaa ka hadashay Soomaaliya Mareykanka qaarkood waxaa dhibaato badan ay ka jirtaa oo adduunyada ku weerartaa in ay hesho meel ay helan karto oo maaragtay waxa lagu kalsoonaan karo. Marka baahi ugu weyn ee soo ay dabooli doonto waxa weeyaan in adduunka iyo dadka Soomaaliyeed baxeeraan warka rasmiga ah ee dacwadda Soomaaliya ka dhacday sida ay u dhacday iyo cidda maaragta laga soo xiganayo. waxaan kaloo ku caawin doonaa baahda saxaafadda Soomaaliyeed laftigooda marar badan dhib ku qaba oo ka cawda inay galaan xarumaha dowladda ama dhacdooyin markay dhacaan inay markiiba meesha gaaraan ay ku adkaato, inay macluumaad sax helaan ay ku adkaato, in iyagana ay wakaaladdu fursad u doonto in marka ay dhacdo 10 daqiiqo 15 daqiiqo gudahood ay helaan wixii dhacay, meesha ay ka dhaceen, iyo ciddii ay ka hadashay oo maaragtay war lagu kalsoonaan karo si dalcan kuteenka iyo xitaa khatarta amni ee wariyaashu marar badan ay galaan looga badbaado.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo u warramayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
waatay haatan dhegeystayaal, qadarka yar ee nooga haray intaynan qodobadii warka caalamka mar kale idinku celinin, bal heesta nagula nasta.
codka macaan ee Cabdirasaaq Gaadocaanu. Intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Qaybihii ka haray markana idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa inta aan soo gudbin qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ururka Al-Shabaab ayaa qirtay in Mareykanku ay duqeyn ka geysteen deegaanka Raaso ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Afhayeen u hadla Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Abu Muscab ayaa sheegay in duqeyntaasi ay jirto. Hase yeeshee, waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in laga badbaadiyay khasaaraha halkaasi ka dhashay.
Hay-adda Qaramada Midoobay UNHCR ayaa sheegtay in aad uga walaacsan tahay qaybo ka mid ah heshiiska ay wadagelayaan Turkiga iyo Midowga Yurub, kaasi oo laga cabsi qabay in qaybo ka mid ah ay farayaan in si aan kala sooc lahayn qaxootiga dib loogu celiyo wadamada ay ka yimaadeen. Hay-addu waxay sheegtay inay taasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamiga. UNHCR waxay sheegtay in loo baahan yahay in la qeexo qaybo ka mid ah heshiiskaasi, waxayna sheegtay in ku celinta qaybo ka mid ah dadkaasi laga celinayo wadanka Greek ee lagu celinayo wadanka Turkiga ay tahay xadgudub. Mas-uuliyiinta Midowga Yurub iyo xukuumadda Ankara waxay sheegeen in toddobaadka dambe ay gaari doonaan heshiis kama dambaysa.
Iran ayaa sheegtay maanta oo talaada inay tijaabisay gantaalaha ridada dheer ee balistika si ay u muujiso awooddeeda iyo sida ay diyaarka ugu tahay in ay wajahdo khatar walba oo soo food saarta. Tijaabadani waxay timid laba bil kadib markii ay Mareykanku ku soo rogeen Iran cunaqabateyn cusub oo ka dhanay 5 qof oo reer Iran iyo shirkada la sheegay inay ku lug lahaayeen gantaalahaasi howlahooda.
Dhegeystayaal, qodobadii warka caalamka ku doorka roona waad maqasheen. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, idaacadda fiidnimo. Waxaa idiin soo jeedinaya anigu Haaruun Macruufa iyo Falastiin Axmed Iimaan. Goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban, balse marka hore aynu tagno magaalada Boosaaso. Meelo ka mid ah dunida waxaa maanta laga xusayay maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Waa tahay maanta waxaa gudaha magaalada Boosaaso lagu qabtay maalinta haweenka adduunka oo dowladda hoose xarunteeda hoolka ay maanta isugu yimaadeen haween aad u tira badan. Markay soo gabagabowday xafladdaas ayaa waxaa la hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka ah ee iyagu maanta ka qayb galay munaasabadaasi. Intay socotay sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay suugaan iyo weliba dhaantooyin ay haweenku ciyaarayeen, taasoo u muuqatay in haweenku ay maanta aad ugu faraxsan yihiin maalinta haweenka adduunka. Waa kuwana qaar ka mid ah dhalinyaradii haweenka ah ee ka qayb galay oo aan weydiiyey darankooda iyagoo cabiraya waxa ay la tahay maanta. Ugu dambeyna qaybaha kale ee barnaamijkeena waxaa sidoo kale ay haween ku soo bandhigeen buraanburo iyo weliba waxyaalo kale oo ay maanta ku weynaynayaan.
Waa dhow hay magacaygu waa Sagal Siciid Yuusuf. Aad baa ugu faraxsanahay maanta, idinkana aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalinta haweenka ama aan dhahay maalintayadii, marka sucuudteeda lama soo koobi karo. Aad iyo aad baa u faraxsanahay, waxaan ugu soo faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Aad baan u salaamayaa meel kasta ay joogaan dhammaan haweenka Soomaaliyeed. Wallaahi waxaan leeyahay waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin, waayo markasta jaanji baa dhacaya oo isbeddel baa dhacaya, waddanku isbeddelayaa. Marka waxaan leeyahay waxyaalo badan bay kaga duwanayd. Horaan u soconaa maasha Allah, aad baa ugu faraxsanahay, kuwa horena aad baa ugu faraxsanaa.
Maanta waa maalin farxada, waayo waa maalin 8 Maarso, waa maalin aad iyo aad iyo farxad noogu ah. Waa maalin aan ugu jecelnahay maanta, maalin la mid ah, weli maana arag magacaygu waa Xamdi. Ma ii weli kama aan soo qayb gelin, laakiin maanta waa maalintii ugu horreysa aan ka soo qaybo 8 Maarso. Haweenka Soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya meel kasta ay joogaa inay isku tiirsanaan oo isku gacan qabtaan, wax walbana ay isku dabardhigtaan.
Wallaahi waa arrin farxad leh, inkastoo anigu aan faraxsanahay dhammaan waxa ugu baaqaya dumarka ku nool gaar ahaan Puntland, meel kasta ay joogaan, waxaan ugu baaqaya inay wada farxad. Waa maalintii 8 Maarso.
Maalintan aad baan ugu faraxsanahay, waa maalin weyn, waa maalin aadka agteeda qiimo kale haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Aad baan ugu faraxsanahay, shucuurteeda maanta lama qiyaasi karo. Allah baa mahad iska leh, Ilaahay baa awood iska leh oo noo fuliyay inaan halka xafladda ku qabsano, alxamdulillah. Marka aad baan ugu faraxsanahay shucuurteeda. Waxaan ugu baaqayaa maasha Allah haweenka Puntland ee Soomaaliya way sahaystaan, wayna tageen heer. Waxaan marinaa golayaasha wasiirada nooc walba ahaato aan ku jirno, alxamdulillah. Ilaahay baa mahad iska leh. Mahadda labaadna waxaa iska leh madaxdeeda Puntland, Mr. madaxweynahayaga Mudane Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. Aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama sanadkan uu golahayaga aad maxay xoog u saaray wasiirada uu xoog u saaray ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay madaxweynahan way soo dhaweynaya waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland isku duubnaada noqda far iyo faraanti noqda maxay ku isku duuban hadeenan isku duubnaan horumar ma gaareyno ma sha Allah waa sii socona dibna uma soo noqonayna hadii Ilaahay idmo
waa tahay waa mahadsantiin dhamaantiin
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
sidoo kale xafladta la mid ah waxaa lagu qabtay magaalada Djibouti xarunta dalka Djibouti sida uu ku soo waramay wariyaha Ramadaan Muuse
Jamhuuriyadda Djibouti waxa maanta laga xusay maalinta caalamiga haweenka ee 8da Maarso iyadoo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle uu gudoomiyay munaasabada xuskaasi la xidhiidha oo lagu qabtay guriga ummada magaalada Djibouti madaxweynaha Djibouti ayaa sheegay in mujtamac kasta uu leeyahay dhaqankiisa sidaasi awgeed ay haweenku yihiin udubdhaxaadka qoyska
mujtamac kasta dhaqanku iska leeyahay reerku waa la yaqaanay isagana dulkeena ama wagooyi ha ahaado ama koonfur ha ahaado in ay islaantu tahay udub dhaxaadkii reerkana waa la yaqaan dagaal haween iyo rag jiray ma jiro ragna dumarka wax ka haysaayna ma jiro qolo waliba waxay isku xidhan yihiin ma kala maarmayaan waan nidi
Umar Shirdoon Abbas oo hore u ahaan jiray wasiir haatan si kamida madaxda mucaaridka USN ee Djibouti ayaa VOA uga waramay in wax loo qabtay haweenka hase yeeshee aan la gaarsiin halkii loo baahnaa
dumarka reer Djibouti haweenka reer Djibouti tina wax loo sameeyay way jiraan oo dal oran kari maay maanta waxba looma qabannin 83 ka sano dalku xor yahay ba waa isdaba socotaayo magaranaysa wax badan baa loo soo qabtay hase yeeshee dhowr 10 ka sano u dambeysay waxa ka muuqatay in aan ma taqaanay dil xoog leh ay loo sameeyo ay gaadhay kin hawsha inteedii badnayd ee dumarka loo qaban laha way hadhay waayo maxaa sawlahay dumarku way ka badan yihiin ragga 150 waa dumar weeye marka dumar badan oo wax bartayna waa jiraan 25 sano ee u dambeeyay marka hawlahi meeshii ka gali lahayeen ee ay ku haboonayeen wali lama gaarsiin waa safilaha mustaqbalka inay gaari doonaan waliba hadii ma taqaanaade hawluhu wadaag ay noqoto oo la wada wadaago
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
dhinaca kalena inkastoo ay dumarku xusaan maalintan sanad walba oo muddo 25 sano ay xusaan maalin walba aan dhahe ayaa muddo 25 sano ka badan waxaa jira dumar ay ka mid yihiin dumarka Soomaalida ku nool oo welwel oo ah colaad iyo tacadiyo loo geysto wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Aamina Xaaji Cilmi oo madax ka ah ururka haweenka oo Muqdisho ka dhisan oo la yiraahdo Safe Somali Women and Children SSWC wuxuuna weydiiyey culayska haysta haweenka Soomaaliyeed
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحرر أن نبيه السلامة بدأي لباتل يشنط سناء يبدأت أولاد ويبربر وكتشري أولاك سوماليات لك أبأسي سائدة هذه توار لباتل سناء قح يبدأل أولاد يوحي كتشري مركع مركع وحا أسي بيرا مركع أبين كله أيضا ولا يسكارا أولاك سوماليات وقت أسينا هذه حتى أنا واكب البادينين
waa kuwa haween aad iyo aad u soo badan oo fiican haweenka Soomaaliyeed hadaan marka su'aalka weydiiyo arrimaha la xiriira dhibaatooyinka dumarka Soomaaliyeed haysta qaxa la xiriira ama kufsiga mar walba ay hay'adaha caalamiga iyo kuwa xuquuqda aadanaha ka hadli jireen waxyaabaha ugu dambeeyay markaad fiiriso xagee marayaan dhibaatooyinkii dumarka loo geysanay
dhibaatooyinka haweenka dalku uu san sharci shaqeynayo oo xoog badan lahayn waa jirayaan waxay marayaan markasta oo alaab dhacdo ama dhib ku dhaco ama dadku ay dayacan yihiin oo ay maxay aysan haysan dadku protection waa dhacayaan anagu ka hor eed ahaan iyo ka urur ahaan iyo ka jeedinta aan maamulna ahaanba waxaan haynaa xog badan waxaan aad ula shaqeynaa haweenka si dhibaatooda oo tacadiyada loo geysto marka marba haddaan haweenkii albaab xiranayn albaabka ugu weyn oo qofka bini-aadamka u xirano waa albaabka sharciga adaabka sharci waa duushan xirnayn midkii kale oo bini-aadamku soo xiraayeen aysan u xirnayn hadda tacadiyadu waa isticmaashoog waana socon hayaan haweenkana dhibka loo geystaa waana loo geystaa sharci leeli shaqeynayo
waa gartay markaad fiiriso dhinaca siyaasadda markaad fiiriso dhowaan heshiiskii dhinaca siyaasadda ay gaareen waxa haweenka la siiyay oo la yiraahdo in la xaqiijiyo ay tahay 30% inay soo galaan aqalada loo dhiso doono Soomaaliya marka arinta dhinaca siyaasadda maxay uga dhigantahay haweenka Soomaalida
kuntu waxay uga dhigantahay guul u soo hoyatay waana dagaal ay haweenku muujiyeen haweenka hogaamiyeyaasha ah oo 25 sano ah dalka shaqadooda ku jiray waxay la geliyey waqti badan ayaa la geliyey in haweenku ay maxayto ay helaan xuquuqdooda siyaasadeed. Marka waxay uga dhigantahay guul u soo hoyatay sheegidda, marka waxaa ka sokeysa in la xaqiijiyo oo waxa la sheego iyo waxa runta soo baxaa aad bay u kala gedisan yihiin. Dadaal markaan u raacno shirarkii iyo maxayto dib heshiisinadii wadaarmaanadii la dhisahayay hadda waxay ka horreeyey, laakiin hadda waxaad moodaa in xaaladdu ay inta hore ay ka dhowdahay. Mas-uuliyad dowladeed ayaa dalka joogta. Marka waxaa la rabaa in dowladda iyo international community-ga iyo haweenka intaba la xaqiijiyo waxa qoran oo lagu heshiiyey, oo ah in la suuro geliyo oo banaanka la iska dhigo haweenka kootadooda. Banaanka in la iska dhigo, marka aan leeyahay waxaan u jeedaa qabiil kutirada kuraasta oo ku xisaabtamayo qabiilada markaa 4.5 wax loo qaybsanayo in percentage-ka haweenka banaanka lagu soo reebo, markaasna haweenka u qaybsadaan sida ay ragu ku qaybsadeen.
Dhanka kalena, warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dunida ay ku yar yihiin dumarka awoodda gacanta ku haya, taasoo ku horgudban dadaalada ku aadan isbeddel wanaagsan oo lagu sameeyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha dumarka. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Sahra Cabdi Axmed ayaa soo koobaysa.
Warbixintu waxa ay ka hadashay haweenka iyo ka qaybgalkooda baarlamaanka oo isbedelay. Sanadkan waxa uu yahay weli mid aanan bislaanin oo aan la saadaalin karin sida ay wax noqon karaan. Ururka baarlamaanada ayaa waxa uu sheegay in haweenka ay weli u muuqdaan in ay heer niyad jaba ka joogaan dhinaca baarlamaanka iyo ka qaybgalka siyaasadda. Sanadkii hore waxa ay hoosta ka xariiqday warbixinta in tira haweena oo baarlamaankaasi ka mida ay kor u kacday wax ka yar 0.5% doorashooyinkii 2008 ahaa ee dhacay kadib, taasi oo gaarsiinaysa 22.6% haweenka ku jira baarlamaanka dunida. Haddaba hanaankan aanan ahayn mid siman oo cadaalada ay ku dheehan tahay ayaa madaxa IPU u qaabilsan barnaamijyada horumarintooda Karen Chapre waxa ay sheegtay in haweenku aysan gaaraynin sanadka 2030 halkii loogu talagalay si loo gaaro guulo horumarle. Dhinaca kalena waxa ay sheegtay in horumar badan laga sameeyey marka la eego xagga haweenka hogaaminaya baarlamaanada, iyadoo la sheegay in 18% baarlamaanka maanta ay afayeenno u yihiin haween, kuwaasoo ay ku jiraan 3 cusub.
Nepal, which is quite emblematic after the adoption of the constitution in the country, Namibia and UAE.
Nepal oo ah dal tusaale mudan marka la eego dastuurkii dhawaan ay meel mariyeen, Namibia iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka dhigaysaa inay yihiin dalalka wadamadii ugu horeeyay ee leh haween afayeen baarlamaanka, iyadoo Imaaraadku uu yahay sidoo kale dalkii ugu horeeyay ee Carabta oo yeesha haween baarlamaanka hogaminaya. Warbixinta ayaa sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in Latin America haweenka ku jira baarlamaanka ay dhan yihiin haatan 72%, taasoo sal u noqotay in sidoo kale ay sameeyaan xoogaa horumara wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika oo weli iyagu aad u dambeeya. Inkastoo tirada doorashooyinkii jiray ee ahaayeen kuwo ay xaqeen rabshado iyo qalalaasooyin dhacay awgeed, haddana madaxa IPU ayaa leh haweenka baarlamaanka ayaa waxa ay kordheen wax ka badan 0.7%, taasoo ka dhigaysa 23.2%. Jabre ayaa waxa ay sheegtay in horumarka ugu badan ee dalalka Afrika ee sameeyay dhinaca horumarinta siyaasadda dumarka ee baarlamaanka ku biiray ay yihiin wadamada Ethiopia iyo Tanzania. Waxa ayna guulahaasi yimaadeen ayaa la yiri kadib markii haweenka la siiyay qoondooyinkoodii iyo sidoo kale siyaasadda oo ay door ka ciyaareen.
In Benin, we've noticed a very innovative campaign to encourage women, young women's political participation through social media. So this is also another
Benin, waxaan ogaanay in ay jirto horumar laga sameeyay xagga ololaha doorashada oo lagu dhiirigeliyo haweenka ka qaybgalka siyaasadda ee dalka, gaar ahaan dumarku inay soo baxaan iyadoo loo maray dhanka warbaahinta. Sidaasi daraadeed, tani waa tallaabo kale oo muhiima oo lagu arkay Afrika. sidii hore loo soo arkay ayaa warbixinta lagu sheegay sanadkii hore waddanka Rwanda oo ah waddanka ugu sarreeya ee leh xubno baarlamaan oo dumar oo tiro badan taas oo ku dhawaad ka dhigaysa in 65% haweenka kuraasta baarlamaanku ay yihiin kuwa iyaga ay ku fadhiyaan IPU ayaa waxa ay sheegtay in isku duubduub qoondooyinka dumarka ee la siiyo ay tahay waxa ugu badan ee keenaya horumarka laga gaaro inay jiraan tiro badan oo haween ah oo ku biira xubnaha baarlamaanka waxa sidoo kale warbixintan ay intaas ku daray saan cunu qabateen ay tahay in lagu soo rogo wadamada iyaga iska dhigatira in loo qoondeeyo haweenka xubnaha baarlamaanka ee leeyihiin oo la siiyo dhinaca kalena waxa laga digay dumarka marka doorashadu ay jirto inaanan la dooranin ama tir aad u yar la doorto meelaha qaar kood
maadsanid sahra abd ahmed oo noo soo koobaysay warbixintii lisa shilayn ay noo soo dirtay magaalada geneva halkaad kala socoteenna waa voice of america haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
ka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan iyadoo qaar kamida dadka Soomaalida ee cilmi baarista sameynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahida farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen waa mowduuc dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa Asad Jiico
bismillaahir rahmaanir rahiim yaasiin adiga iyo baxda VOA waan uga mahadcelinayaa waxaan anigu ka mid ahay xubnaha hoggaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano ardaygu jiray 5 sano markii 90kii waxbarashada Soomaaliya ay burburtay iyo 20kii sano ka dambeeyay waa 30 jir weeye ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardayda jaamacadaha ka baxaya maanta marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysa waxaan marka anigu qabaa in qoliga waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tahay in waxbarashada halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo wali ku jira inuu ka soo kabto dhibaatooyinkii burburka ka dhacay dalka ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad isla markaana ay sii wataan waxbarashada sare ee heerka jaamacadeed
Khaliif Ahmed Gaabo
Yasiin oo aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa adiga bahda VOA horta waa ficlan waa wax muhiim ah in wax la barto mar waliba waxa soo haray jaamacadaha badanaya si hadii loo fiirsho faa'iidadooda way leeyihiin xogo culaysyadoodana way leeyihiin mararka qaarkood waxa dhacaya in aan system examination system ay wada wadaagaan inuu san jirin laakiin waagi hore to maaratay dictatoriyadu ay jirtay oo furfurnaan la'aantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad kaliya lagu qasbayay may jirto maanta Soomaali maanta waxa ka jira free market aan muxo hayayto waxbarashaduna kamid bay tahay for instance hadda magaalada Nairobi aan joogno waxa ay soo tahay inta soo jaamacado baray oo ka furan kuwa dawladuhu way ka furan yihiin marka waxa muhiimka waxa weeyo kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ay muhiimadu tahay waxa soo jira walaalkii wuxuu yiri muxo hayayto dadka in xirfada gacanta horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax umada Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin ma jiro
dalku waa xirmay waa tahay khaliifow miyaanay ku muuqannin dadka iyagu ka soo baxaya jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meel ay sida keyo soo qaatay oo kala tababar ay ku qaataan oo ardayga takhasuskiisa ku sii xoojiyo inta aanu qalin jabinin waxa soo jaamacada ardayda ka baxaysa ma loo hayaa meelihii ay ku baran lahaayeen xifada
waxay ku xirantahay awoodda ardaygu uu leeyahay internationally dadku hindii tii karaan Nairobi tii karaan waxay tii karaan Pakistan waxay tii karaan Malaysia iyo even Mareykanka iyo meelaf badan oo adduunka ka tirsan waxay ku xirantahay capacity-ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu laakiin waxa muhiimka hoon rabo inaan emphasize kareeyo waxa kamida waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay dadka vocational training in la siiyo dadka ku la training gareeyaan haysan job opportunity ama fursada shaqo oo ay ku noolaadaan marka waa asatan disaster oo wadanka ka jira ayaa taasna sabab u ah marka wax inta laga tago basic education ka systemka inta laga tago loo aado tababar xagga gacanta mujeeda waxa muhiimad uu leeyahay ma jirto ninki hadda maanta way jiraan Soomaali waan ogsoonahay aniga sometimes last year no wan joogay halkana waan joogaa waxa muhiimka waxay tahay in la xoog la saaro waxad wax ku yeleeyso officially pointiga wax loo barana waa intaas midday rabta han noqoto ama midda gacanta han noqoto ama tan kala han noqoto wax loo baranayo waa qofka inuu noloshiisa sara ugu qaado marka qoladii wax bartay markii hore ta ilaa hadda dawladii hore wax bartay ayaan maanta waxaysan haysan fursado shaqo marka problem kan aamka ah ee security issue ga markii uu dhamaado maalintaas kuwa fursadaha wax bartay hore wuxuu bartayna way helayaan kuwa hadda jaamacaduna insha Allah kuma khasaarayaan wax barashadooda way ku macaashi doonaan ilaahay
ee asadciicu isbedelkan wax barashada ee aad ka soo talaabo qaaday wadamadan hore u maray sida Mareykanka ku aad ku nooshahay maxay ka bedeli karaan bay kula tahay in meelaha aad soo martay iyo daraasada hadda in la xoojiyo farsamada
dabcan waxaanu ku jirnaa qarnigii 20aad waxaanu wadaynaa bulshada Soomaaliyeed kula jirnaa tartan caalamka waana jira soo dhanso oo gaab ah wax walaalkii khaliif uu ka tagaya jaamacadaha hadda uu ka hadlayo ardayga hadii hadda maanta imtixaan laga qaado waa suuragal ah in uu san competition la galin jaamacadaha ka ardayda ka baxday because ma barisna wax barashadiisu marka waxba macnaheeda ma isameeyneyso tan kale xagga dhaqaalaha waxaan ognahay dalkana uu burburay qoysas baan awood u lahayn inay cunaan marka taas oo aan arkaa wax dhayal ah anuu waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed qaasatan qurba joogta inay ka qayb qaataan tayeynta wax la yiraahdo student sponsorship programs in la tayeeyo oo la siiyo iman dugsiyada jaamacadaha ama waxyaabaha waxbarashada hoose ama sare ee ka jira dalka oo aan ku filayn hadda in qof walba oo Soomaali ah dibadda uu joogo uu sponsor gareeyo hal arday $10 bishii waxba kuma aha sanadkii waa $120 in marka halka arday uu balan qaado 12 sano soo socota in uu ka qayb qaato waxbarashadiisa dhinaca kale marka aan u gudubno haga institution ka Soomaaliya ma jiro wax institution oo functional ah arintaasna waxa ay setback ku tahay dhibaato ka jirta dalka oo ah dalka online institution ma filayo kalmada caalamku waxay wax notari kartaa markii anagu aanu u jeedno horumar iyo gacmo isqabsi kama muuqato Soomaaliya maanta maamulka ka jiraa maamul diyaar ah
maxay tahay halka aad haysaa
laakiin walaalkii wuxuu gefay waxa kamida standardka Soomaaliya ay gaartay halka nolosheedi ay gaartay wax looga mahadceliyo waaye dadka jaamacadaha dhisay systemka uu sheegayna way fiican tahay waana satan dadaal ah laakiin dawladdi heerkaas ka bilaheed ma jirto sababtoo ah waxa laga yaabaa ardayga inuu hargeysa tigi karin kan Muqdisho joog kan hargeysa joog xamartii karin ka boosas joog usan bay dhabtay karin marka satan challenge uu iska dhamaanayaa Yasin marka waxaan leeyahay
aad iyo aad ayaad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiicu oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khalif Ahmed Gabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya Cabdi Maxamed Shire oo Asad Jiicu loo yaqaano iyo Khalif Ahmed Gabo oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi doodi gaabla inta ay joogto intee markana wada ku kulmi doona sida iyo dabagalii
Yasin Ciise Warreer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana dhigisaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo akan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka doorashada isreebreebka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa meel dhex maraysa maanta waxaa lagu codeynayaa afarta gobol ee kala ah Michigan iyo Mississippi oo labada xisbiba ay dadku u codeynayaan halka labada gobol ee Iowa iyo Idaho ay jamhuuriga u gaar yihiin hase yeeshee talaadada dambe oo taariikhdu ku beegan tahay 15 bisha Maarso ayaa si weyn loo kala baxayaa iyadoo gobolo dhowr ah ay ka dhacayaan doorashooyin cidii tirada badan ku guuleysataa ay waxa oo dhan wada qaadanayso iyadoo arrintu ka duwan tahay sida goboladii hore oo cid walba boqolkiiba intay hesho la siinayay haddaba faahfaahinta doorashooyinkan ayaa waxaan ka waraystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka dibadda u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio Cabdikhayr waxa uu marka hore ka hadlayaa sida ay u kaanayso doorashada maanta ee afarta gobol ee aynu soo sheegnay ka dhacaysa
Maxamed waa maasan tahay dhowr gobol bay ka dhacayaan gobolka la yiraahdo Idaho Mississippi Michigan iyo Hawaii oo qaarkood maxamed ay yihiin sidii aan way sharaxnay waxa la yiraahdo gudiyeynta oo shirca si nooc shirca inta la isugu yimaado dadku ay codkooda iyo aragtidooda dhiibtaan midna ay tahay doorasho toos ah laakiin maxamed marka hore waxaan rabaa inaan dhageystayaasha iyo adigaba idin xasuusiyo doorashadan waa doorasho hordhac ah ma aha doorashada guud waxa lagu tartamayaa in xisbiyada ishaya mid waliba uu soo kala haro si xisbi waliba uu soo sharaxo aan iraahdo usoo caleema saaro qofkii uu matali lahaa doorashada guud waxaa xusid mudan in maxamed otiyo aan la gaarin doorashada guud ay midii hordhaca ahayd ee israafeebka ahayd ay noqotay mid aada u xiiso badan, waxaana sabab u ah iyadoo aada arkayso in labada xisbiba mid waliba uu ugu horeeyo qof dareenka dadka soo jiitay. haddaan ka hadalno xisbiga jamhuuriga, waxaa ugu horeeya nin ganacsado aho maalqabeen ah oo isagu aragtida uu qabo ay noqotay aragti dadkii ay indhaha la wada taageen oo xoogaad mooda inay qallafsan tahay, lana oran karaba qaar ka mid a aragtidiisa iyo aaraadiisa waxba kasoo horjoodaanba qaanuunka iyo xeerka Mareykanka. Dhanka dimuqraadiga iyaguna waxaa hormuud u ah ugu horeeya xagga codka marka la eego taageerada qof dumar ah. taariikhdana maxamedow, qof dumara iska daa in madaxweyne guud ay u tartanto doorashada 4 sanaba mar la qabto bisha November, iska daaya xitaa in xisbi uu soo caleemo saarto mid horey u dhacday ma ahayn, taasaana keenaysa inay noqoto doorashadan hordhaca israafeebka ahay mid aada u xiiso badan.
Waan gartay talaadada maanta bishu waa 8, 7 kadib markay taariikhdu tahay 15 waxaa gobollo dhowra ka dhici doona doorasho la yidhi qofkii badiya ayaa wada qaadanaya dhibco oo dhan. wufuudan lakala qaybsanaya iminka hebelba boqolkiiba intaa helay iyo hebelba boqolkiiba intaa helay iyo heblaaya boqolkiiba intaa heshay ma aha, waxaa wada qaadanaya qofkii xitaa dhibic ku guuleystay. bal sida uu nidaamkan u shaqeeyo iyo gobollada ay ka dhacayso haddaad wax nooga sheegtid.
maxamed, waa su-aal wanaagsan. gobollada intooda badan siba kuwa ugu waaweyne waxaa la yidhaahda guddiyada lakala helayo hadhowda doorashada codka bixin doona intooda badan laga helaya sida gobolkan oo haaya aan ku noolahay oo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan uu ku tartamayo 66 xubnood oo wafuud ah. xagga dhanka dimuqraadiga 159 wafuud ay ku tartamayaan in lagu kala helo, iyo dhowr gobol oo kale oo kamid yahay gobolka Florida oo tirada ugu badan maxamedow gobolada 15-ka bisha saad sheegtay lagu tartami doono. saamiga ugu badan gobolka laga helayo uu yahay gobolka Florida oo 99 xubnood xagga jamhuuriga ay ku tartamayaan oo wafuud oo lakala heli doono ayaa iyo weliba dhowr gobol oo kale oo 22-ka bisha 15-ka kadib sida gobolka Arizona oo kale ayuuna ay yihiin ugu yaraan 5 gobol ayaa waxaa lagu helayaa cadad aada u tira badan. waxaana ku guuleysanaya saa hadalka u dhigtay adiguba qofkii ugu codbataa, tusaale ahaan 51% qofkii hela, ama haddii saamiga dhowr xubnood ay kala qaybsadaan inta murashixiinta isu soo hartay, kan ugu sarreeya ayaa wada qaadanaya waftigii oo dhan. marka aada baa loogu tartamayaa intooda badanna waxaad moodaa weli in aanay aada u kala caddayn qofka ku guuleysan doona intooda badan.
waan gartay 15-ka sidaynu sheegnay waxaa ka mid a Florida iyo Ohio. senator kasoo jeeda Florida waa Mark Rubio, tartanka uu qeyb ka yahay. gobernatoraha Ohio John Kasich tartanka uu qeyb ka yahay. labadaa nini ma isku hubaan inay gobolladooda helayaan. waxaa soo baxaya hadallo odhanaya in Mark Rubio una is hubin oo intuu ku ceeboobi lahaa gobolkiisa cidkii la qaadan lahayd haddaba inuu iskaga tartanka. marka labadaa nin ma is hubaan adiga aragtidaada?
maya, haba ka yaabin maxamedow, ma jiraan wax is-hubid la yidhahdo, ma jiraan. weliba xagga jamhuuriga marka la eego, inkasta oo ilaa iminka gobollada lagu guuleystay ninka ugu gobollo badan uu yahay Donald Trump oo helay ilaa iyo 12 gobol aan idhaahdo ku guuleystay, waxaa ku xiga ninka la yidhahdo Cruz oo isaguna ilaa 6 gobol ku guuleystay. ninkan aada sheegtay ee senatorka ah laga soo doorto gobolka Florida 15-ka bisha saamiga ugu badan ee xisbiga jamhuuriga uu ku tartami doono gobolka laga soo doortay ay tahay waxaan ay yidhaahdaan ama wixii wax ka hel ama isaga tag meesha ama ka maqnow ama ka muuqo. haddana isagu wax yar unbuu John Kasich gobernatoraheena gobolkan Ohio ka horeeyaayo ilaa haddeer wuxuuba haystaaba 154 wafuud ah, waxaana uu keliya ku guuleystay 1 gobol iyo meel gobol aan ahayne ah deegaan hoos yimaada waddanka Mareykanka meeshaan la yidhaahdo jasiirad ku taala ayuu guuleystay. Puerto Rico ha ayuu ku guuleystay oo iyada u dhiganta de gobol buuxaan ahayne maxaa la yidhaha jasiirad waddanka hoos timaada. marka weli ma ay kala fafo haddaad eegto, inkasta oo 12 gobol uu ku guuleystay oo qofka ku ninkan Donald Trump, haddana kan ku xiga oo 6 gobol ku guuleystay waa kala bar un. haddana saamiga uu kala haystaan waxba ma kala foga. marka wafuudda la eego waa 391 oo uu Donald haysto iyo Cruz oo haysta 304, halkaas waxaad ka garanaysaa saamiga sida ay u kala qaybsanayaan. marka la eego wafuudda xisbiga jamhuurigu aada uma kala foga oo waxaa suurtagal ah inkasta oo ay dadku aad uga baqanayaan la leeyahay wuu horeeyaa oo inta badan waa guuleysanaya, haddana inay suurtagal tahay haday laba kamid oo iyagu isu tagaan in waxba yaraatee damaanad qaad oo aanu haysan in lasoo sharixi doono oo ay suurtagal tahay qof kale oon Donald Trump ahayn, hadduu doono Rubioba ha noqdee, in xisbiga jamhuuriga uu soo sharaxdo. Halkaa markay sidaas tahay maxamedow, xisbiga dimuqraadigu iyagu aad ayay uga duwan yihiin oo waxaa muuqanaysa in gabadhan Secretary of State ka ahaan jirtay horena senatorka u ahayd Hillary Clinton in ay aad uga sarreyso. Tusaale kale haddii aan ku siiyo, ilaa iminka waxaa taageeray oo ansixiyey 40 senatora ah iyo 164 ka tirsan Congresska waddanka Mareykanka iyo 231 ka tirsan xubnaha la yidhaahdo National Democratic Conventionka oo xisbiga dimuqraadiga dadka madaxda u ah, wufuud aada u badan bay haysataa. Taas ayaana ka yeelaysa mid ay aada ugu badan tahay inay guuleysto, laakiin xisbiga Republikaanku ama jamhuurigu iyagoo sheekadooda way aada bay uga fogtahay, taasoo saacad kasta ayay cid ka soo bixi kartaa. Waxaaba laga yaabaaba maxamedow in ay tagaan bisha July shirkan ka dhacaya conventionka ah ee Cleveland, Ohio ay ku qabsanayaan 18 bisha July iyagoon kala bixin, oo markaas kan ugu sarreeya ma aha, kan ku xiga ma aha, midka saddexaad ayayba dooran karaanba oo kaasay madaxweyne u sharaxi karaan.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay doorashooyinka Maraykanka oo maanta ka dhacaya gobollada Michigan, Mississippi, Hawaii iyo Idaho. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, guud ahaana idaacaddeennii dhegeystayaal. waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. waxaan naga xasuusinaa in haddii ay idin dhaafaan barnaamijyada v o a aad kala socon kartaan boggeena internetka ee v o a somali .com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.